welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus ons verlosser. En dit word krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde ook vanoggend. Amen. Ons eer dit baie. So ja, daarso is ons paasfeest gedagtes, net seker maak alles is op, ekskuus. En dit is nou vandag, die 29ste maart. Net so bykie vir jy sê, altyd moes een method, so bykie madness behind my methods, nee, dit wat ek doen, hoekom sit ek prentjies op? Vir my is die ster, die eerste ster, wat die herders gesien het aan Bethlehem. Hier is iets aan die gebeur, en dan natuurlijk so recht onder die op my skerm, die geboorte van die Here Jesus, wat ons nou in December maand gedenk het, en dan 33 jaar later, plus minus, is hy op 'n kruishout, die dag wat ons vandag gedenk, Jesus Christus die kruisdood, en dan sondagochtend, gedenk ons die laaste, kan jy sien, dis die leeg graf, en daar in die verte staan die kruise nog, maar jy moet mooi kyk, die graf se deur is oop, en die kruis is ook leeg, as jy so ver kan sien, daar is niemand meer op die kruis nie, en dit is die wonderlike boodskap van die christelike geloof, daar die kostbaarheid. Ek noem vir jy dat sondagochtend praat ons met jy oor die thema, die wonder van ons verlossing. Sondagaand praat ons met jy oor die thema, bonatuurlike liefde. Liefde wat ons allemaal so begeer, liefde wat ons allemaal na smag in die lewe, ongeag hoe oud, hoe jonk ons is, liefde is dit wat Christus is, die verpersoonliking van liefde. So neem kennis daarvan, ons gaan maar die hele tyd, ek so 90% seker uit die boek van Petrus met u hanteer. As jy die woord saamgebring het, lees saam met ons. En as ek welkom sê vanoggend, dan sit dan allemaal van u, maar ek het 'n besondere vriend hier in die diens vanoggend, ek gaan nie na hom kyk nie, weet allemaal wie sy, maar ons was beste vriende in my weermacht daar. Het is my voorreg om jou hier so te hee, Ben, saam met Wiekie, die Here is te seën ook vir julle. Ons lees uit 1 Petrus, die eerste hoofstuk vanaf vers 3 tot 12. 1 Petrus, hoofstuk 1. Ja, jy wonder sê ek, hoekom lees ek nie uit een van die evangelies nie? Hoekom lees ek nie oor die kruisiging en die stap nie? So, gee maar geleentheid, en dan kyk ons. Hoe, wat skryf Petrus? Hy sê in 1 Petrus 1 vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof, tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur geloute word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, toch lief het, en wie julle, al sien julle hom nou nie, toch glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Ons lees net tot sover uit daai wonderlike woord. U kan so bly sit, kom ons bid net saam. Ons aanbid U, Hemelvader, ons dank U, Here Jesus, dat U vir ons die tyd, die geleentheid gegee het om vanoggend rondom U woord te kan wees. Here, dat ons hier kan sit en dat ons kan ervaar en 'n afwagting kan hê, 'n verwagting kan hê, dat U deur U woord tot ons wil spreek en gaan spreek. Want U sê vir ons in die woord, waar twee of drie in My naam vergader, daar sal ek wees. En Here, U is baie meer as twee of drie. En ons dankie vir U teenwoordigheid. Ons dankie dat U lei, dat U in staat stel. Ons dankie dat U U woord in ons harte gee en dat U tot ons kom spreek. Ons dankie vir elkeen wat vanoggend hier sit. Terwyl ons vanoggend opgery het hier na die kerk toe hier voor 7:00, het ons intens bewus geword van waarmee die gewone mens hulle besig hou vandag. In my eie hart het ek gedink, Here, as ek al hierdie mense wat nou so besig is om hier te draf, net in die kerk kan kom neersit, dan maak ons 'n hele vleel banke vol. Soveel mense, Here, is besig met soveel dinge, en baie het geen tyd vir U nie. Baie het nie eens 'n benul waaroor hierdie dag gaan nie. Dit het my laat terugdink aan die volk wat teruggekeer het uit die ballingskap uit en wat nie eens geweet het dat daar 'n wetboek van God bestaan nie. Toe hulle daar krap in die ruïnes van die tempel en hierdie boek ontdek en Esra dit in sy hande geneem het, het hy besef wat dit was en het die volk by mekaar geroep, soos wat ons vanoggend hier by mekaar is, en het aan hulle voorgelees en aan hulle meegedeel dat het God se woord is, dat het God is wat tot ons spreek. So merk ons op ook onder ons oë in ons dag, is daar miljoene mense wat nie eens weet dat God bestaan nie, wat nie eens weet dat alles wat gebeur het en tans gebeur en wat nog gaan gebeur is opgeteken in die woord van God nie. Here, dit maak ons vanoggend baie bevoorregte mense. Ons sit in die kerk. Ons gaan nou 'n woord hoor wat U op 'n mens se hart kom afdruk het in hierdie week. En dis my gebed dat ons ons harte sal oopmaak om die woord van God te hoor. Dankie vir elkeen wat hier is, elkeen wat inluister, elkeen wat by 'n later geleentheid gaan luister na die boodskap. Here, ons bid dat dit vir elkeen tot seën sal wees, maar bo alles, ons bid dat U verheerlik sal word. Amen. Ek wil die aandag vestig op ons teks van oordenking, is twee teksverse, 1 Petrus 1 vers 9 en vers 10. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Saligheid is met 'n doel in 'n ander kleur en kursief. En dan aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. Ek gaan nie nou die tema aankondig, ek wil eers 'n bietjie inleidend net vir jou 'n paar dinge noem. Wanneer ons kyk na Petrus in hoofstuk 1 van vers 1, dan verwys hy na vreemdelinge van die verstrooiing. Hy verwys na kinders van God Die Petrusbriewe is geskryf aan mense soos u en ek wat getuig, verklaar dat ons kind van God is. Maar hierdie mense moes vlug vir hulle lewens. Hulle moes daar uit die omgewing van Jerusalem, Judea, moes hulle pad gee as gevolg van die wrede vervolging wat die Romeine ingestel het. Nou vriende, terwyl ek in hierdie week pyns oor hierdie gedagtes, besef ek dat ons eie volk, die Afrikaner, is in verstrooiing. U weet, ek het die ander dag vir u gesê, daar is plus minus 200.000 Suid-Afrikaners net in Nieu-Zeeland, wat nie 'n baie groot land is nie. Ons weet hoeveel is daar in Australië, ons weet hoeveel is daar in die Verenigde Arabiese Emirate, en ons weet hoeveel is in Nederland, hoeveel is in die Verenigde Koninkryk, en. En dit is geen negatieve verwysing na mense in die buitenland nie, ons eie kinders van ons kinders is tans in die buitenland, waar hulle moet werk. Wat ons probeer sê is, dat hier rondom ons is daar dinge aan die gebeur, miskien soortgelyk wat die volk beleef het, toe hulle daar in verstrooiing was, hulle vlug vir hulle lewens vanuit Jerusalem en omgewing, en hulle beland daar in die omgewing van Klein-Asië, die kaart wat ons daar vir jou opsit, en daar wil niemand hulle hê ook nie. En daar sukkel hulle om 'n bestaan te maak. Nou ek weet, hulle praat oor see van die inkommers. Ons het dit jare gelede beleef, toe ons in die Transvaal kom met ons aksent van die Kaap af, ons is ook inkommers genoem. Letterlik. Mense het ons nie oop arms ontvang nie. Maar vandag hier in Suid-Afrika, is die kinders van God, u en ek, ook blootgestel aan 'n vorm van, kan ek het verdrukking noem, ja, op verskillende maniere, die belangrike geestelike dae vir ons, word nie eens meer erken nie, dit word heeltemal afgemaak as niks. Die enigste rede waarom hierdie dag nog Goeie Vrydag heet, is die feit dat het 'n lekker lang naweek beteken vir die meeste mense. Dis nie 'n dag wat die regering van die dag ondersteun nie, maar dis wat hierdie mense ervaar het. Hulle was Jode, en hulle was heidene wat onder die prediking, eerstens onder die lering van Jesus Christus, sommige van hulle, tot bekering gekom het. Hulle is verlos van hulle sonde. Hulle het weggedraai van hulle ou lewens af. Andere onder die prediking van natuurlik die apostels en natuurlik Paulus, die sendlinge wat uitgegaan het, hierdie mense het kinders van God geword. In ons geleesde gedeelte vind ons 3 keer die woord saligheid in vers 5 en dan in ons 2 teksverse vers 9 en vers 10. Daarom het ons om in kursief gedruk, daarom het ons om 'n ander kleur gegee, sodat hy uitstaan. En hierdie woord se betekenis is vandag vir ons so belangrik. Dit beteken, hierdie woord is van die Griekse woord, is hy afkomstig, dis die woord soteria. Soteria, en soteria se stamwoord is die woord sotso. En ek verwag nie, jy moet die Grieks onthou nie, maar ek verwag dat jy die woord verlossing onthou. Wat beteken dit? Want op hierdie dag, 2024 plus minus jaar terug, het hierdie saligheid, het aan 'n kruishout gehang, sodat ek en jy vandag salig kan wees. Dit is waaroor Goeie Vrydag gaan. Geliefdes, hierdie woord beteken to save, om te red. Dit beteken om verlossing te verkry. Dit beteken om redding te bewerk. Dit beteken geestelike vrymaking, want wanneer ek nie kind van God is nie, is ek die kind van die duisternis. Ek doen die verkeerde dinge. Ek wil dit doen. Ek hang dit aan, want dit is vir my lekker. Dit beteken om geestelik vrygemaak te word, want as die Seun julle vrygemaak het, sê die skrif, sal julle waarlik vry wees. Jy moet mooi gaan kyk in die skrif, daar staan nie, as die Seun julle vrygemaak het, sal julle vry wees nie. Die woordjie waarlik is baie, baie belangrik. Waarlik vry wees. In die Engels beteken die woord sotso God's power to deliver. Nou lees ek vir jou 'n stukkie Engels. Sotso, the spiritual and eternal salvation granted immediately by God to those who believe on Christ, not in Christ. Die duivels glo ook in Christus. Jy hoor wat ek sê? Hulle weet wie is Christus. Wat het ons met hier te doen? Seun van God. Hulle het hom geïdentificeer, but to believe on Christ beteken ek werk my skuld op Jesus. Ons net ook hier gesing. Ek probeer nie myself uit my moeilikheid uithaal nie. Ek weet hy het in my plek gesterf. Ek vertaal dit vir Sotso'se kardinale betekenis is die geestelike en ewige verlossing wat God onmiddellik aan my skenk wanneer ek op Christus my hoop plaas. Afrikaans moet jy hom net so 'n bietjie anders duidelik. Dis nie 'n gedagtetjie van ag, ek gaan vandag net probeer om my lewe skoon te maak en net mooi te lewe nie. Dis die weg daar. Geliefdes, en dan die krag van die kruis. Petrus skryf in dieselfde boek in hoofstuk 3 vers 18, want Christus het ook eenmal vir die sondes gely. Eenmal. Hy die regverdige vir die onregverdiges. Hoekom? Om ons tot God te bring. 1 Petrus 3 vers 18. Dit is Goeie Vrydag. Dit is die prys wat Jesus betaal het. Ek wil by hierdie geleentheid wil ek met u praat oor 'n baie kosbare tema, ons saligheid. Die woord saligheid, sotso, 3 keer het ons gesien in daai gedeeltetjie, ons saligheid. En ek wil ons moet elkeen vandag opnuut, geliefdes, moet ons hierdie saligheid omhels. Ons moet opnuut weet waaroor dit gaan. Die eerste gedagte, natuurlik is die kruis sentraal, die blydskap van ons saligheid. Jy kan kyk daar in 1 Petrus 1 vers 6 tot vers 9. En daar die gedeelte praat hy in vers 6, daarin verheug julle heel. Hy gebruik 'n woord wat baie sterker oorkom as om net gewoonweg bly te wees. Ons eerste reaksie wanneer ons bly is, is ons glimlag. Het julle dit al agtergekom? Daar's 'n glimlag. Maar hierdie verheug is iets baie sterker as om net te smile, as om net 'n glimlag daar te stel. En dan as hy verder gaan, dan praat hy daarso, vriende, ook in vers 8, sê hy, al sien julle hom nou nie, toch glo en verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Kan jy sien hoe definieer hy hierdie blydskap? Dit is onuitspreeklik, dis iets wat jy nie kan oorvertel nie, dis 'n borrel in die binne. Wanneer ek na die oorspronklike Grieks toe gaan, dan praat het van om te spring van blydskap. Luister na hierdie een, om uitbundig te wees. En hier kom nou enetjie wat ek nou mee geïdentificeer het gestaan, om te huppel van blydskap. Daai mannetjie van my wat so besig is en hier rondloop, hy is nou besig om te leer om te huppel. En dis vir my so oulik wanneer daai klein Adrian begin huppel en dit weer spreek wat eintlik hier binne aangaan. Hy is blyer as bly. Dis wanneer 'n mens huppel. En dis wat hierdie woord agalia beteken. Dit verwys in die Nuwe Testament nie net na gewone blydskap nie, wat temporaal is. Blydskap gaan verby. Vandag is jy bly oor 'n nuwe voertuig wat jy het. Oor 3 weke van nou af is jy te lei om hy voertuig te was. Ons almal weet nou waarvan ek praat. Hierdie blydskap, vriende, is 'n geestelike blydskap. Dis 'n blywende blydskap. Dis 'n blydskap wat nie verloor kan word nie. Hierdie blydskap is 'n direkte uitvloeisel van u en my verhouding met God. As jy vanoggend hier sit, geliefde, en jy sê, maar Gerry, ek ken nie hierdie blydskap nie, dan moet ek jou vanoggend vra, het Golgotha se kruis al vir jou persoonlik verlossing gebring? Petrus stel hierdie sin rondom om hom te verheug in die Griekse teenwoordige tyd wat dui op 'n voortdurende blydskap. Dis nie nou as ek bly en net as ek weer swaarmoedig, nou as ek bly net as ek vir die hele wêreld kwaad, nou as ek bly net nou wonder ek waarvoor kan ek kwaad wees. Dis nie dit nie. Dis 'n innerlike ervaring, 'n wete, 'n leefwyse dat Christus lewe en Christus het vir my gesterf. Waarvoor kan ons bly wees? As u en ek die radio aansit of die televisie aansit, ek weet nie of u iets kry op die nuus vir albei hoe u bly kan wees nie. Daar's niks om oor bly te wees nie. Maar die verlostes, God se kinders, wanneer ons vandag terugkyk en ons sien op 'n ver heuwel, daar staan 'n kruishout en hy is leeg, dan is ons bly. Ek noem vir u 5 kort gedagtes. Nommer 1, oor ons beskermde erflating, dit wat Christus vir ons nagelaat het. Vers 3 tot 5, wat het hy vir ons nagelaat? Die wedergeboorte. Wat is die wedergeboorte? Wanneer ek na die kruis kyk, sien ek my verlosser daar hang vir my sonde. Ek bely my sonde, ek laat staan my sonde, ek werp my skuld op Jesus, ek omhels hom as my verlosser, ek word verlos en die wedergeboorte, 'n nuwe mens word ek. Wat het ek nog? Ek het 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Sondagoggend, as die Here ons spaar, gedenk ons sy opstanding uit die dode, sy oorwinning oor die dood. Ja, hierdie lewe het sy uitdagings, maar ek het 'n lewende hoop. My lewende hoop is Christus, wat die dood oorwin het, wat die Satan verslaan het, wat die Satan uitdaag en sê, dood, waar is jou angel? Kan ek het nou in ons terme sê, wat vir die Satan sê, bring het aan, ek is in Christus, ek is 'n verloste, my verlossing is 'n werklikheid, want Christus het oorwin. Hy praat daar so van 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis. Deesdae is kinders baie bekommerd oor hulle erfporsies. Party vra dit terwyl jy nog asemhaal. En party eis dit. Maar hierdie erflating is iets baie meer as 'n huis of 'n paar miljoen rand of 'n baie goed na gekykte voertuig. Dis baie meer as dit. God bewaar dit, sê daar die vers 3 tot 5. Hy bewaar dit in die hemele vir ons. Wanneer jy as verloste daar inkom om te sê, welkom thuis, my kind. Mooi so, getroue dienskneg, getroue diensmaag. Wat ons deurmaak op in hierdie lewe, vriende, wat ons beleef, is niks in vergelyking met dit wat op ons wag nie. Waarvoor het ek nog nodig om bly te wees? Vertroue in die beproefdheid van ons geloof, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar wat deur vuur geloute word, bevind mag word tot lof, eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Jy sien, geliefdes, wanneer dinge vir ons verkeerd loop in hierdie lewe, dan kan ons kla en murmureer, dat selfs die predikante soos Moses soms sê, Here, waarom het u my by hierdie volk laat ly? Dan vergeet ons alles, dit moet net gemakkelijk gaan met my. Ek moet net kry wat ek wil hê, plus nog. Ek moet net voorspoedig wees. Maar dis nie wat ons saligheid vir ons leer nie. Ons saligheid leer dat dinge kom oor ons pad en dit temper ons geloof. Ek kan vir jou persoonlike ondervinding sê, dit is nie altyd lekker nie. Ons is mense, ons het emosies, ons het seer, ons het ongemak, ons voel soms verwerpe, ons voel soms niks loop reg vir my nie. Dan is dit tyd om terug te gaan na Golgotha toe. En te jouself te vra, het jy al deurgemaak wat Christus deurgemaak het? Los hom, dis een normale vandaal in die. My ma kon my nie stille hou in die kerk nie, as hy my geknyp het, het ek haar teruggeknyp. By uiteinde het sy hoor gehop as ek. Los dit. Geliefdes, die beproefdheid van ons geloof, God sal nooit, sê hy vir ons in sy woord, toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. En saam met die versoeking, saam met dit wat jy nou deurgaan, sal hy ook die uitkoms gee, sodat sy kinders staande kan bly. Die vraag is net, is jy nog voluit op sy pad? Ken jy daai saligheid wat Christus jou salig verklaar het? Waarom moet ek bly wees? Ek het vertroue in 'n beloofde eer. Ek en jy sal geëer word, lof, eer en heerlikheid by Jesus se wederkoms. Ja, vriende, hy gaan weer kom. Hy het nie in die kruishout agtergebly nie, hy het nie in die graf gebly nie, hy het opgestaan, hy het opgevaar na sy Vader, hy sit aan die regterhand van God sy Vader. Die regterhand van God is 'n weerspieëling van die uitvoerende gesag van God. Dis hoekom hy reg sit, hy nie links nie. Dit beteken hy is besig om uitvoering te gee aan God se gesag. En hy sal vir jou sê, mooi so, sta nader, kom hou maaltyd saam met ons. Julle al gedink, ons sit hier so, ons sit nagmaal sonnag aand asseblief, onthou, 6:30 het ons nagmaal. As ons kon, wou ons een tafel gehad het, allemaal moet hier sit. Julle al gedink, as ons by die bruilofsmaal gaan sit aan die tafel, hoe heerlik gaan dit wees, en ons gaan nie hoef te worry, wie kry die skaapbout, en wie kry die hoenderboutjie nie, daar sal nie tekort wees nie, Christus self, is ons Heer, wat gaan sê, kom sit aan, ons gaan vereer word, soos ons vandag al eer het, om hier te sit, en te hoor wat ons saligheid vir ons beteken. So sal ons dit hê by hom. Wat kan ons nog vir U noem om ons blydskap te maak dat ons wil huppel, ons wil ons verheug? Die vierde kort gedagtekie, vertroue in 'n persoonlike gemeenskap met Jesus Christus. Vers 8, vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet, in wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Ek wil begin en ek wil vanoggend vir u vra, beleef u tans 'n heerlike en 'n onuitspreeklike blydskap, omdat u vanoggend, voordat u hiernatoe gekom het, innige gemeenskap met hom gehad het. Is nie 'n beskuldiging nie. Ek sit vanoggend, na 3:00 vanoggend, ek het gestaan, gistermiddag bietjie laat teruggekom van besoek af, ek het gedeeltelik voorberei, en is maar my gewoonte, ek kan nie werk as ek moeg is nie. Gestaan op 'n stadium, vir my vrou gesê, ek gaan maar slaap en vroeg opstaan, en terwyl ek hierdie boodskap vanoggend, toen ek klaar afrond, in 'n oomblik oorval dit my, dat die Here Jesus dalk nou in hierdie donkerte uitgelei was na daai heuwel, en dit tref my, en dat hy uitgelei was ter wille van my. Ek kon nie verder skryf nie, ek het my na stil geword en my hart voor hom oopgemaak. Geliefd is een van die redes waarom ons hierdie blydskap kan hê, is omdat ons het nie te doen met 'n ver af God nie. Ons het nie te doen met 'n God wat ons as wese agtergelaat het nie. Ons het te doen met die Skepper van hemel en aarde, die Verlosser van jou en my siel. Ons het te doen met die Heilige Gees van God, wat in jou en my hart inspreek, en wat vanoggend nou hier, terwyl jy sit en luister, in jou hart 'n beroering bring, sodat jy wil opstaan en jy wil huppel, al om die banke. Ons het te doen met 'n persoonlike God, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. In vers 8 gebruik Petrus 2 belangrike woorde. Hy praat hierso, net seker maak, dis vers 8, ja. Hy sê, vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet. In wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo. Liefde en vertroue is kardinale elemente in 'n verhouding, ja of nee? Hoe kan ek sê ek het vir Blom lief, maar ek vertrou haar nie? Hoe kan ek sê ek vertrou Blom, maar ek het haar nie lief nie, en sy na my kant toe ook? In 'n verhouding is liefde en vertroue ononderhandelbaar. Het jy daardie liefdes en vertrouensverhouding met Jesus Christus? Want dan, en dan alleen, kan jy verlossing deelagtig word. Dis wanneer ek hom in alles vertrou en myself aan hom oorgee, dat sy liefde my oorweldig, en wat ek net besef, ek kan nie my eie probleme oplos of hanteer nie. Maar ek kan ook nie myself red deur net 'n goeie lewe te leef nie. Hy het klaar die prys betaal. Die laaste gedagte onder die blydskap van ons saligheid is vertroue in 'n teenwoordige verlossing. Nou wanneer ek in vers 9 lees en dan sê, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Ek kry te doen met baie mense wat vreesloos vir my sê, Dominee, of Gerrie, ek glo. Ek sê nou vir jou, ek glo. Dan kom Jakobus en hy sê vir ons, wat? Die duivels glo ook en hulle doen goed. Die sekuriteit om te weet ek behoort aan Christus, is daar die vertroue dat as ek Christus Jesus aanneem, my sonde bely laat staan, dan verklaar hy my salig, hy maak my salig. Dis nie ek wat ophou dit doen of ophou dat doen nie, dis hy wat het wegneem uit my lewe, wat my skoon maak en wat my krag gee om aan te gaan. Die kruisdood van Christus op Golgotha het 'n uitwerking in hierdie lewe. In hierdie lewe die sekuriteit van die saligheid van my siel. Ek kan weet dat ek weet dat ek kind van God is in hierdie lewe. Dit het ek gaan skrywe aan julle wat glo in die naam van God, in die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, nie nog gaan kry nie, het. In hierdie lewe verklaar hy ons vry van skuld, Romeine 6 vers 18. In hierdie lewe verklaar hy ons vry van veroordeling. Daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie, vir hulle wat nie na die vlees lewe nie, maar na die gees. Romeine 8 vers 1. Ons is vry van die toren van God. Baie keer praat ons verkeerd en ons sê, ai, die Here kom my daarom nou baie by. Nee, dis nie die Here nie. 9 uit 10 keer doen jy het aan jouself. Deur weer sonde te doen. Deur weer verkeerd op te tree. Ons saligheid, die blydskap van ons saligheid. Die tweede gedagte, Engels daar op 'n tikmasjien getik, redemption. Waarop praat ons die grootsheid van ons saligheid? Nou, ek kon die woord gebruik, die grootheid, maar dis nie wat ek sê nie. Die grootsheid, die enormiteit van ons saligheid. 1 Petrus 1 vers 10 tot 12. Baie duidelik in hierdie eerste hoofstuk van sy brief, praat Petrus met ons oor die grootsheid van ons saligheid. Hy bring dit vir ons uit, laat hierdie mense, terwyl hulle in verdrukking is daar in Klein-Asië, terwyl hulle nie weet wat ek kan doen nie, verduidelik hy weer vir hulle, wat is julle saligheid? En as ek hoofstuk 1 vers 10 tot 12 lees, dan vind ek in vers 10 die eerste gedagte, aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek, en nagevors, en hulle het nagespeer, op wat of hoe danige tyd die gees van Christus wat aan hulle gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarvan. Wat is ons saligheid so belangrik, Dominee? Die profete het gesoek, hulle het die skrif van God deurgewerk, al die profete van die eerstes, van Moses af in die Ou Testament, reg deur tot Maleagi, tot hier in die Nuwe Testament, die laaste groot profeet, Johannes die Doper, wat sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Ons weet, toe Jesaja geskryf, in Jesaja 53, het hy geskryf, van die Here Jesus, sy nood, wat hy sou deurgaan. Hy was 'n man van smarte, verag, hy het ons krankhede op hom geneem. Ons weet, toe hy skryf in Johannes, in verskoning in Jesaja 9, waar hy verwys na, hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader. Die profete het geskryf waar hy gebore gaan word. En jy Bethlehem, hierdie ou klein dorpie, uit jou sal daar vors voortkom. Ons weet hierdie dinge, vanuit hierdie kansel, was dit al hoeveel keer vertel. Geliefdes, Hebreërs 11 Geef ons so kykie in die Nuwe Testament van hierdie gedagte in vers 39 en 40, en alhoewel hulle allemaal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Hulle het die belofte nie verkry nie, hierdie Ou Testamentiese heiliges, hulle het nie die belofte verkry nie. Wat is die belofte? Hierdie belofte, hulle het gewag op die Messias, hy moet kom, hy is hulle verlosser, hy het nie in hulle tyd gekom nie, hy het in jou en my tyd het hy gekom. Besef jy dit? Hy het die verlossing na ons toe gebring, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Die grootsheid van ons verlossing was die tema van die Heilige Gees se inspirasie. Wanneer ek vers 11b en vers 12a lees, dan lees ek toe hy vooruitgetuig het van die lyde oor Christus sou kom in die heerlikheid daarvan. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is. Die Heilige Gees het ons verlossing oorgedra. As ek dink hoe die Here daar op die pad na Damaskus vir Paulus in Handelinge 9 geroep het, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Hy dink hy is besig met geestelike werk. En daar vertel God hom wat hy moet gaan doen. God roep ook vandag nog manne en vroue deur sy gees om te gaan vertel. Ons sing 'n koortjie, gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel die storie. Ons sing dit. Geliefdes, die profesie wat die Heilige Gees aan die profete onthul het, was goddelik geïnspireer en onder leiding van God opgeneem. Gaan lees in Amos 3 vers 7 en 8. Gaan lees die of profesie rondom Jesus, die heerlikheid van Jesus. Vanuit die skrif is die teenwoordigheid van die God, die Heilige Gees se werking onskeibaar ten opsigte van die profete se openbaringe. Ek lees weer in 2 Petrus 1 vers 21 wat hieroor gesê word. 2 Petrus 1 vers 21. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring. Hierdie dat mense kom en jou vertel ek het 'n profesie wat die Here gesê het ek moet vir jou moet sê, dit klop nie met die skrif nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Ons almal wil graag 'n profesie hoor, en dit moet 'n baie positiewe profesie wees. Dit moet ten minste daarom vertel dat ek baie geld gaan wen of gaan kry. En ons hartloop en ons hartloop en ons hartloop. Geliefdes, ons verlossing was ook die tema, die derde gedagte van die apostels se prediking. Die apostels het gekom en hulle het God se woord gepredik. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het. Kan jy onthou, sonoggend sal ons die opstanding van Jesus gedenk, en dan 40 dae van daar sal ons die uitstorting van die Heilige Gees sal ons gedenk, die opvaar van Jesus ensovoorts. Kan jy onthou, wat was Petrus se prediking in Handelinge 2? Vers 38 en 39. Bekeer julle. Handelinge 2, laat ek die blaaie hoor. Ons is moeg, jong. Ons is moeg. Handelinge 2 vers 38 en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar vers, die wat die Here onsse God naam sal roep. Kostbaar is dit nie. Wat is die Here Jesus se eerste woorde van sy aardse bediening? Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die laaste gedagte, wat maak hierdie saligheid wat ons verkry het dan so groot? Ons verlossing is die tema van die engele, weet julle. Kom ons lees daar so in 1 Petrus 12, die laaste gedeelte. In die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Nou ons dink altyd, wanneer ons aan engele dink, is ons nieuwsgierig. Ons as mens wil meer weet van angelologie, die leer aangaande engele. Ons wil weet wat doen engele, mense skryf boeke oor hulle interaksie met engele, wat hulle beleef het, wat hulle ervaar het. En ek sê nie, dis alles verkeerd en dis onwaar nie. Maar weet jy wat, die engele begeer om meer te weet van u en my verlossing. Haai, toom nie, weet die engele dan nie alles nie? Nee, net God weet alles. Die engele het nie nodig om soos u en ek, ek praat nou van die engele wat God dien, ek praat nie van die engele wat afvallig geword het. Die engele wat God aanbid en om dien, het nie nodig om soos u en ek verlos te word van ons sonde nie, want hulle is nie blootgestel aan die sonde van hierdie wêreld nie. Hulle is hemelwesens. En hulle verstaan nie heeltemal hoe Godse genade werk om jou en my wat in sonde vastgevang is, om sy seun te stuur om te sterf sodat ek en jy verlos kan word nie. Hulle begeer om hierdie dinge te verstaan. Hulle begeer dalk selfs, ek sê dalk selfs, om dit deelagtig te word. Want hulle sien toch van ons wat regtig met die Here pad stap. Ach, ek wil glo ons allemaal. En hulle glimlag ook, maar is begeerig. Dinge waarvan die engele begeerig is om in te sien. Ek wil net vir jy sê, ek het so bykie gaan kyk en gewonder, wat sê hulle in Engels? Which things the angels desire to look into. Hulle begeer om hierdie goed na te kyk en te verstaan, maar dis nie hulle werk nou nie. Is julle met my? Dis nie waarvoor hulle deur God daar gestel is nie. Ek sluit af. Ons praat oor ons saligheid, die derde en die laaste gedagte oor ons saligheid. Reaksie op ons saligheid. Hoe kan jy en ek so 'n groot saligheid deelagtig word? Beleef, ervaar, weet dat God my siel waaragtig nou gered het. Ek is kind van God en nou gaan sit ons. En ek glimlag, ek hoef niks te doen meer nie. Na saligheid moet daar reaksie wees. Ek noem vir jy, ons gaan nou na die volgende gedeelte wat ons nie gelees het, die 1 Petrus 1 vanaf vers 13. Jy sal nou sien, gaan lees dit rustig wanneer jy tyd het, later vandag klaar lekker geëet het, klaar bietjie ontspan het, jy mag dit ook doen. En as jy 'n oomblikie het, gaan lees weer wat ons vanoggend gelees het en dan gaan jy stadig aan by vers 13 en dan kom jy agter, kyk wat doen ek, dat Petrus se hele skryfstyl vanaf vers 13 verander so. Want nou is hy nie besig om te onderrig en te vertel oor ons saligheid nie. Hy is besig om instruksies te gee, soos 'n militêre bevelvoerder kom hy en hy sê, ons doen dit, dit word van julle verwag. Dis in die Griekse taal in die imperatief wat 'n bevelvorm is, vanaf vers 13. Hy beskryf wat die natuur van ons verlossing is. Hy gee opdragte aan diegene wat hierdie verlossing in en deur Jesus Christus verkry het. En hy som ons verantwoordelikhede in 3 woorde op. Ek gaan nie wys waar die woorde staan. In vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand. Wees nugter en hoop volkom op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. 3 woorde. Die eerste woord wat vir ons uitstaan is hoop. Hoop. Ek het baie mense in my lewe gesien, ook voordat ek die Here geken het, wat hooploos is, en ek het baie gesien wat hopeloos is ook. En ek dink ons landse mense, en ek praat van ons Christendom in ons dag, so hoop is besig om weg te raak. Want ons hoop op die verkeerde dinge. Ons hoop is nie in die welvaart in ons land nie. Ons hoop is nie dat die petrolprys, dieselprys volgende week met 10 rand gaan afkom nie. Hy gaan op. Ons hoop is nie hoeveel verhoging ons kan kry net om te kan oorleef nie. Ons is allemaal gewone mense. U weet waarvan ons praat. Ons hoop is nie om 'n werk te kry om te verdien nie. Ons hoop is op die genade van God, wat ons tot al hierdie dinge in staat kan stel. Hierdie genade het ons deel geword in Christus Jesus. Hierdie hoop is nie optioneel nie. Dis 'n bevel. U moet vandag hier sit. U moet u vir uself uitmaak, waar is my hoop ingesetel? Party mense sal vir my sê, en ek sien dit baie keer op sosiale media, dat mense prontuit sê, man, ek het geen worries nie, ek het 40 jaar hier gewerk, ek het 'n goeie pensioen, ek het miljoene in die bank, totdat is fyn al verbykom. Of moet ek ander noem? Waar is jou hoop dan? Geliefdes, die hoop wat u en ek het, is Christus Jesus. Hy kan nie struikel nie. Hy kan nie fouteer nie. Hy kan nie van jou vergeet, as jy een van sy kinders is nie. Hy sal versorg, en hy sal in stand hou. Nou is dit baie interessant, hierdie woorde, omgord die lendene van julle verstand. Nou, een gordel, iets, een girdle in English, een girdle is soos een lyfband wat mans en vrouens dra, en wat alles by mekaar hou. Alles. En dit is wat hier gesê word, dat wanneer ons hierdie hoop beoefen, moet ons verstand, moet ons by mekaar hou. Ons kan nie, terwyl ons sien die wêreld en Suid-Afrika rondom ons val in mekaar. Ons kan Switserland toe vlug, vriende. Hy gaan ook in mekaar val. Ons moet vashou. En hoe kry ek dit reg? Deur my verstand te omgord. Deur to stay sensible. Om nie toe te laat dat hierdie wêreld inkom en my verstand en my gemoed betree nie. Ek gaan nie vir my hande op te steek nie. Maar ek is oortuig, elkeen van ons feitelik wat hier sit, kan vertel van 'n oomblik wat jy toegelaat het dat die vyand iets in jou kop plant, en toe jy weer sien, toe jy heeltemal de mekaar. Niemand van ons is verhewe bo dit nie. Geliefdes, ons moet ons verstand voorberei vir aksie. Romeine 12 gee vir ons wonderlik, is een van my geliefkoosde tekstgedeeltes, dis nie hoekom ek die tekst gekies het nie, die tekst het maar uit die ander tekst uit, is daarna verwys, maar Romeine 12 sê vir ons, en word nie aan hierdie wereld gelykvormig nie. Daar gaat hy alweer. Nee, luister, hier kom die punchline. Maar word verander deur die vernieuwing van jou gemoed. My verstand hier binnen, dit moet niet word. My negativiteit moet plek maak om te weet, my vertroue, my hoop is op God, want ek is verlos deur sy bloed. Wanneer ek my verstand omgord, dan volg ek en leef ek die Bybelse beginsels. Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Gaan kyk wat is die dinge wat voor vers 33 geld. Al die dinge wat ek en jy werkliks feitlik wil oorbekommer, alles gaan so op. Hoe gaan ons lewe? Hoe gaan ek by die werk kom? Gaan ek genoeg geld hê? Gaan ek van kan beskuit bak? Ek kan nie eens beskuit mee bak nie. Iemand die jou beskuitjie nie. Vriende, dis verskriklik hoe duur. Annetjie, ek dink aan jou wat bak. Ek het nou dan gaan bestanddele koop. Ek het gebak. Ek het 'n sagte kant, ek het gebak. Dit was Desember. Ek kon nie glo wat kos 'n 5 kg meel nie. Geliefdes, die lewe het hierdie neiging om jou pap te druk. Maar as jy 'n verlosser het wat leef en jy is verlos, dan kan jy hom daagliks vaar om my verstand te vernuwe, om te waak oor dit. Maar ook, ek moet nugter wees, 1 Petrus 1 vers 13 die B gedeelte, hy sê, ek moet volkome hoop op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Ek moet nie beheer verloor nie, oor my gedagtes nie, ook nie oor my aksies nie. Efesiërs 5 vers 18 sê vir my 'n wonderlike tekst, moet nie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word vervul met die Heilige Gees, met die Gees. Wanneer jy paniekerig raak, moet nie jou hoop verloor nie. Die tweede gedagte wat reaksie op saligheid moet voortbring is heiligheid. Dis iets wat mense nie wil hoor in ons dag nie. Ons weet ons is besig met die verkeerde ding. Ons weet ons is besig met sonde en ons hou aan. Wanneer ek lees in 1 Petrus 1 vers 14 tot 16, dan sê hy vir ons 'n paar dinge, soos gehoorsame kinders, met ander woorde God eis gehoorsaamheid, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Hy sê, ag, liewe mense, julle het mos nou nuut geword in Christus, julle is nou verlostes, hoekom lewe julle nog steeds soos krygsgevangenes? En toe sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenshandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Johannes skryf ons in 1 Johannes 3 vers 3, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, dan was jy vanochtend nie sit, ek hoop op God alleen, dan is jou verantwoordelikheid, reinig homself, soos hy rein is. Ek kan nie myself 'n verloste noem en ek gaan aan met my ou lewe nie. Ek kan nie volhard om die verkeerde te doen terwyl my mond getuig ek ken God nie. Ek weet wat Christus my gedoen het. 'N lewe sal verander. Die laaste gedagte onder reaksie op ons saligheid is om God te eer, vers 17. En as jy hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Kom ons weer lees sommer gou een leun, wat die duiwel vir ons allemaal een of ander tyd gesê het. Jy is nie goed genoeg vir hom nie.
jy is dan nie so goeie Christen soos daai een en daai een nie. En as jy dit die derde keer hier hoor, dan glo jy dit. En baie mense draai dan weg. Ek kan nie so mooi bid soos daai nie. Ag, ek kan nie eens 'n koeksiste maak nie, ek ook nie. Ek kan nie eens dit doen nie, ek kan nie dat doen nie. Dit het niks te doen met Job wat gesê het hier aan die einde, maar ek weet my verlosser leef. Van hoor sê, het ek van hom gehoor, maar nou het ek hom van aangesig tot aangesig gesien. Het jy al daai Eureka ondervinding gehad in jou lewe? Ek weet my verlosser leef. Waar jy net besef dat die Here my deur hierdie moeilike lewe gebring het tot hiertoe. En niks, maar niks, Romeine 8, kan my skei van die liefde wat daar is in Christus Jesus onse Here nie. Want ons saligheid is nie hoe oulik ek lyk, hoe mooi ek aantrek, of ek my hare kam, of ek het nie kam nie. Ons saligheid bestaan in eer ek God. Hierdie eer is wat die wyse Salomo na verwys, die beginsel van wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. Wat 'n kosbare woord, Spreuke 9 vers 10. God sal oordeel. Ek en jy die verantwoordelikheid om die blydskap van ons saligheid om dit te lewe. Man, mense moet ons sien huppel. Mense moet ons ervaar dat ons God ken, dat ons moet om 'n pad stap, dat hy moet ons 'n pad stap. Die grootsheid van ons saligheid, dis so enorm. Man, die profete het hulle beeste gehou met ons saligheid wat op hande is. Die apostels het daaroor gepreek. Die engele, worry, hoe werk dit, want hulle verstaan dit nie. Maar hulle sien en hulle is bly wanneer ons verlos en gered word. Die reaksie op ons saligheid is om ons hoop in hom te behou. Die reaksie is, geliefdes, om ons lewens in te rig om hom te eer deur 'n heilige lewe. Dis die drie gedagtes. Kom ons buig voor die Here. Kom ons word stil, ons tyd is verby. Geliefde broeder en suster, as daar een begeerte in my hart is wat ek het, dan is dit dat Paasfees 2024 vir jou uniek moet wees. Mag dit wees dat jy God se woord hoor en sê, Here, verlos my. Mag dit wees dat jy God se woord voorheen gehoor het en sê, Here, ek dank u vir u verlossing. Vader, so dankbaar vir u seun Jesus wat op 'n kruis hout vir my en vir elke broer en suster en elke jong maat wat hier is gewilliglik sy lewe afgelê het sodat ons blydskap in u volkome kan wees, sodat ons hierdie saligheid kan omhels en besef wat 'n wonderdaad het u gedoen vir ons, en sodat ons reaksie kan wees om ons hoop in u te vestig, om u Here te eer deur lewens wat u verheerlik, 'n heilige lewe. Nou bid ek, Here, dat u elkeen van hulle wat hier voor my sit en hulle wat inluister, dat u hierdie woord sal inplant in hulle innerlike mens, dat u verhoog, dat u verheerlik sal word. Amen. Dankie vir u geduld. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons met betrekking tot ons saligheid. Amen.